Vi skal nu høre om den danske flådes historie i relation til Frederikshavn som fæstningsby og flådens havn. Det er en interview fra den 8. juli 2010.
Vi står i kanontårnet nede på havnen i Frederikshavn. Jeg har aldrig hørt om kanontårn, men det skal vi nok høre om i forbindelse med, at jeg har aftalt med arkivar Erik Christensen, at han vil fortælle om en udstilling om den danske flådes historie, som er i kanontårnet. Men hvad er kanontårnet?
Kanontårnet, det er det, som frederikshavnerne kalder for krudttårnet. Og den er faktisk opført omkring 1690, altså i 1686-90. Og den er opført som et kanontårn, hvor man på det øverste dæk har kanoner. Det har man også i dag. Sådan som krudttårnet ser ud i dag, blev det faktisk bygget om under Englandskrigen omkring 1809 med de vælvinger, men oprindeligt så stod det som et rundt martellotårn, og tegnet af fæstningsarkitekten Anton Couserans, som sandsynligvis har fået sine idéer fra de tårne, der var på Korsika, som også var runde, fordi det var jo en god måde at afværge kugler på, når nu der blev skudt med gammeldags kanoner, så prejlede de mere af på runde former, end de gjorde på flade former. Men tårnet her, altså fra 1686 til 90, og bygget i forbindelse med den der meget, meget store udvidelse, der var af Fladstrands fæstningsværker, sådan så at vi fik et helt citadel op til Store Nordiske Krig i 1709.
Og jeg ved ikke, hvor meget krudttårne, så det kanontårne har at gøre med flådens historie, men du må starte, hvor nu du vil starte, hvad er det med Eva, eller hvad?
Så synes jeg, at vi skulle tage og gå en tur tilbage til middelalderen og gå over og kigge på planchen herovre. Det er rigtigt nok, at flådens historie den starter faktisk først i 1510, hvor at kong Hans han udruster en flåde og sætter en høvedsmand til at være den øverste admiral for flåden. Men eller kongen og specielt dronningen Margrethe, altså fruen til Danmark, har haft stor indflydelse på Nordjylland og på specielt på Vendsyssel allerede før, at man simpelthen lavede en flåde. Margrethe lå jo altid lå i krig med hansekøbmændene, og de hansekøbmænd, deres skibe, deres handelsskibe, opbragte hun for at genere det mest muligt, altså det vil sige, at hun tog priser. Og et af de steder, hvor hun indbragte de her priser til, det var til Stor Rutved, ude ved Vorås Munding, som var en stor fæstning, som var så stor, så at da hun havde fået styr på samfundet, så nedlagde hun fæstningen og forærede fæstningen til kirken i Børglum, eller til klosteret i Børglum, sådan så med den betingelse, at de så rev fæstningen ned, sådan så at hvis nu der skulle ske noget, så ville den ikke kunne vendes imod hende igen. Så det er sådan den første historie, men ellers så er der jo ved alle åhavnen.
Jeg har lige et spørgsmål. Var hun ond, eller hvorfor var hun i krig med hansestæderne?
Jamen altså, det var jo et spørgsmål om den økonomiske magt. Det er jo sådan, at krig jo har jo altid i sidste instans drejet sig om den økonomiske magt, og det var et spørgsmål om at have den økonomiske magt over handlen, fordi handlen, den kunne hun pålægge told og afgifter. Hun kunne simpelthen sørge for, at handelsbyerne blev privilegeret, sådan så at de var en del af hendes domæne og hendes magtområde. Og hans byerne, de stræbte jo efter at have deres egne købsteder, som lå uden for kongemagten, som de selv styrede. Og det er klart, at den handel, der var imellem øst og vest i Europa, fra de store russiske områder, fra hele det baltiske område, hvor at England havde kornkammer, hvor at en stor del af vareproduktionen foregik til salg i Vesteuropa, den skulle jo passere igennem Øresund og igennem Østersøen. Derfor var kampen om Østersøen så umådelig vigtig, fordi det var det, som man kæmpede om. Det var det økonomiske magtcentrum. Efter at romerne jo havde opgivet Middelhavet, så flyttede man jo simpelthen handelsmagtcentrummet til Østersøregionen.
Det har et eller andet at gøre med de nødvendige råvarer, man skulle hente et eller andet sted og flytte, så
Jamen det havde simpelthen det var simpelthen et spørgsmål om at have magten over handelsruterne. Hvis man havde magten over handelsruterne, så havde man også så havde man også magten over økonomien, og kongemagten skulle jo have penge, ligesom staten i dag skal have penge. I dag der kræver man så skatter af sine borgere, men dengang der var det 12 afgifter, som var en meget meget væsentlig del af indtægten til statskassen.
Og dengang var det ikke olie og kul, men hvad var det, man slåsede om dengang? Eller?
Altså først og fremmest, så var det jo korn. England har ikke kunne producere korn nok, for eksempel. Så en stor del af det, man kalder det østelbiske område, altså hele Polen og de baltiske områder langt ned i Ukraine, det var Europas store kornkammer. Så det at sørge for, at man fik korn hentet hjem, som man kunne leve af, var en af delene. Men også træ var meget, meget væsentligt. Altså, det var ikke kun Norge, man importerede træ fra, men man importerede også træ til først og fremmest til master, til den store engelske flåde. Dem importerede man fra de baltiske områder.
Aha.
Så der har virkelig virkelig været grund til at have magten over bælterne. Og det er jo også det, man kan sige, at konflikten imellem Danmark og Sverige jo op igennem 1600-tallet står om. Det er simpelthen magten omkring handlen på Østersøen, og hvem der skal sidde på siderne af bælterne, når nu at man skulle kræve 12 op.
Jeg har lige et sidste spørgsmål. I dag snakker man og forhandler med England og Sverige og Tyskland der. Var det ikke så civiliseret dengang?
Jeg ved ikke, om de har været om det. Altså, mange af de der magtstrukturer er jo de samme, som vi kender andre steder fra. Vi kender dem fra klanområderne i Afghanistan i dag. Vi kender dem fra Afrika. Jeg vil ikke kalde dem mere primitive, men jeg vil nok mene, at demokratiet og den demokratiseringsproces, som Europa har været igennem, har haft en enorm betydning for hvordan at vi kan snakke sammen frem for at skal slås med hinanden. Altså det er jo sådan at det der med at når krig opstår, ikke, jamen, så er det fordi magtbalancen kommer bliver forrykket, og det at man kan få folk til at slås er jo meget tit fordi at folk ikke rigtig har noget at slås om. For eksempel er det jo svært at få danskerne til at tage ud og kæmpe og slås i verden, fordi jamen, vi har det, vi skal. Vi kan spise os mætte hver dag, mens at man nede i Afghanistan er nødt til at slås for daglig brød.
Ja. Okay.
Ja, men fra middelalderen og fra åhavnene, blandt andet selvfølgelig Bangsbo og Ellingå, og ikke mindst Sæbyå. Sæby udvikler sig jo til at være en decideret havn, men samtidig så er Sæby en sårbar havn, fordi det er en åhavn, og det vil sige, der er ikke så meget plads til de store skibe i havnen, så der kan ikke være så mange skibe ad gangen. Sådan en åhavn er også meget udsat for, at der kommer sedimenter fra indlandet, som gør, at åhavn den sander til, og så den skal renses op hele tiden. Så derfor så finder man ud af, at man hellere vil flytte havnefaciliteterne fra Ellingå og fra Sæbyå og så til Reden ud fra Frederikshavn, fordi vi kan jo sige, at Frederikshavn er jo det eneste sted i Danmark, hvor vi har skærgård, i og med, at vi har Hirsholm øerne udenfor, som kan læ imod øst. Og det vil sige, at de 21 holme og rev og øer, som ligger derovre, fungerer som bølgebrydere og som læ imod østenvinden. Og hvorimod at på landsiden, der var der også læ fra vestenvinden, i og med, at man har de høje bakker, altså Pikkerbakken på knap 90 meter og kigge ud på 121 meter. Så derfor flytter man så havnemulighederne så ned omkring den lille købstad Fladestrand. Og det gør man omkring eller mellem 1200 og, eller mellem 1300 og 1500, fordi vi kan se, at man har bygget en middelalderkirke i midten af 1200-tallet ud i Elling, som ligger ved kysten, hvorimod at man har bygget en kirke, som ligger op i 111 meters højde uden for Fladstrand, altså langt væk fra byen. Så derfor ved vi, at da, på det tidspunkt, da kirkerne bliver bygget, der var Fladstrand ikke en vigtig by. Men det kan vi jo så se, at det bliver den så omkring 1500. Og i 1534, der har vi de første efterretninger om, at der er købmænd, som har slået sig ned på kysten her. Men der var jo også andre. Hvis vi går over til næste kapitel, så kan vi jo se, at der har vi jo kejserkrigen. Og kejserkrigen, det er jo den, som vi plejer også at kalde for 30-årskrigen. Og i 30-årskrigen, der var Jylland besat i 3 år. Det var jo egentlig en fortsættelseskrig. Det var en religionskrig i Europa. En fortsættelseskrig, som Christian den 4. forsøgte at være den lutherske hærfører for. Det mislykkedes som bekendt for ham. Og de danske styrker bliver jaget op igennem Jylland, og hele Jylland bliver besat, og ikke mindst området omkring Fladstrand. Og tyskerne bygger så den første skanse ved Fladstrand, og det er så den, som vi kender som Nordre Skanse i dag. Så det er sådan den første del af det her med, at der kommer en fæstning i Fladestrand. Så efter kejserkrigen, der bliver fæstningen sådan pakket ned i mølpose. Det vil sige, der kommer en fæster, som får lov til at, en tidligere soldat, som får lov til at bo i fæstningen og bygge en lille husmandssted. Og han skal så sørge for at holde skudfelterne fri ved at lade sin kreatur græsse, sådan så man kan sætte den i forsvarsmæssig stand igen, hvis det er sådan, man får brug for den. Og det gør man jo sådan flere gange, fordi hvis vi tager det næste kapitel, så lige efter at vi har haft kejserkrigen, altså besættelsen af de kejserlige tropper, jamen så begynder der at komme en 3-4 krige imod Sverige, og det bliver 3 krige, som Danmark taber. Danmark bliver besat, og Danmark kommer efterhånden til at miste først Skåne, Halland, Blekinge. Senere så mister man også Bohuslän, altså den del af Norge, som lå lige over for Fladstrand, altså omkring Marstrand, som svenskerne så også besætter og inddrager under Sverige. Og det betyder så, at specielt i usikre tider, jamen så er man nødt til at skal have handelstrafikken op at langs med den jyske østkyst. Ellers så har man jo sejlet fra København, som jo var centrum for handelen. Det var jo simpelthen det eneste sted, man måtte lov til at handle udenrigs fra. Det var fra København. Og der kunne man jo så sende sin varer langs med den svenske vestkyst, men i ufredstider, og når der var problemer med Sverige, så blev handelen så forrykket imod den jyske østkyst. Og med specielt med Bohusläns besættelse, så skete der jo så det, at Frederikshavn, eller Fladstrand, som den hed dengang, bliver det nordligste sted, den nordligste sikre havn, hvor at man kan samle sine handelsskibe og sørge for, at de kan blive sejlet i konvoj til Norge, fordi Norge var jo Danmarks tvillingerige. Man kan jo ikke sige, at det var en dansk koloni, det var en tvillingerige, det var et dobbelt monarki. Og nordmændene kunne jo ikke brødføde sig selv. De skulle have dansk korn for at kunne overleve. Og samtidig så fik man så fra Norge, fik man så kobber og andre metaller, jern og tømmer ned til Danmark, som vi så havde brug for i Danmark. Så det var sådan et bytteforhold. Og det forsøgte svenskerne selvfølgelig at slå i stykker, fordi at man var interesseret i at fortsætte med at prøve at få inddraget Norge under den svenske krone også. Det må svenskerne så i hvert fald i første omgang opgive, blandt andet fordi, at England jo blander sig ret kraftigt i stridighederne, og det gør de jo fordi, at svenskerne må ikke have lov til at sidde på begge sider af Øresund, fordi så kan de jo kræve 12 op fra de engelske handelsskibe. Men hvis man nu har svenskerne på den ene side af Øresund og danskerne på den anden side, så kan de garanteret ikke blive enige om at opkræve 12 fra englænderne, og det kunne de heller ikke, så det lukrerede englænderne så på. Og det er jo så også det, der så afspejler sig i den næste krig, altså i Store Nordiske Krig, som er en fortsættelseskrig, hvor at den danske konge forsøger at vinde de svenske områder tilbage, og Danmark vinder ikke krigen, men bliver nummer 2. Svenskerne taber, men englænderne de vinder. Så der er den engelske magt, den er så enorm, og deres interesser i Østersøhandlen er så stor, så at de kan bestemme om magtforholdene imellem Danmark og Sverige, og det bliver så også den sidste krig, som egentlig bliver udspillet imellem de to lande, der er. Og når vi kommer frem til Englandskrigen, så allierer England eller svenskerne sig med englænderne også, men det vender vi tilbage til næste kapitel. Men under Store Nordiske Krig, der glemmer den danske konge ganske simpelt, at hans soldater og hans soldaters heste skal have noget at spise, og at der er en meget stærk svensk flåde i Göteborg, som går ud og ødelægger trafikken, handelstrafikken, altså trafikken af korn og tropper til Norge. Derfor så må man så gå i gang med den her konvojering af skibene, og samtidig bliver Peter Wessel så sendt ud i Kattegat for at sørge for at udrydde den svenske flåde og de svenske sørøverskibe, altså kaperne, de svenske kapere, som erobrede de danske handelsskibe. Så det er så det, som han så bliver sat til, det er at rydde Kattegat for det. Og der sker jo altså så det igen, ikke, at desværre så eller heldigvis eller hvad man nu kan sige, så blander englænderne sig, og efter krigen så bliver der status quo. Svenskerne får lov til at beholde Bohuslän og de andre skånelande, som den danske konge havde sat op efter at få tilbage til Danmark igen. Der kommer sådan set ikke rigtig til at ske noget ved den krig, andet end at den kommer til næsten at ruinere Danmark.
Der er så slet ingenting ud af det. Jeg tænkte på, at der er også Jæmtland og Herredalen oppe i Norge. Det har jo ikke nogen strategisk betydning.
Nej, men de bliver så også, de bliver også erobret af svenskerne, og det er så også det, som man kan sige, at det er også en, jeg ved ikke, hvorfor, om de har strategisk betydning, men de bliver i hvert fald erobret af svenskerne, fordi svenskerne havde jo en idé om at komme til at sidde også på hele den skandinaviske halvø, altså også på Norge.
Nu er det meget lidt over, når man siger, de første 100 store nordisk krig, at svenskerne blev erobret af den hjemland op ved tronen.
Nej, det var under Skånske Krig, altså den krig, der lå lige før. Ja. Altså det som Store Nordiske Krig gik ud på, det var at vinde de tabte områder tilbage, og det mislykkedes.
Ja.
Men vi skal videre til den næste krig. Det er så...
Fik du sagt, hvornår er, hvad tidspunkt det var?
Altså Store Nordiske Krig, den slutter i 1720, og så kommer der en meget, meget lang fredsperiode, faktisk helt indtil, for Frederikshavns vedkommende, indtil 1809, hvor det første der, at der kommer til at være krig omkring Frederikshavn, eller omkring Fladstrand, som det stadigvæk hed. Så det er næsten en 100-års periode, med fred. Så man kan sige, at det, der så er kommet ud af Store Nordiske Krig, er trods alt, at man har fået delt Skandinavien op, sådan så man ikke længere slås om det. Og så rykker vi så frem til Englandskrigen, hvor at Danmark jo så får valget mellem pest og kolera, hvor man vil, med hvem man vil holde med, om man vil holde med England og dø af sult, eller om man vil holde med Napoleon og få bank af englænderne. Og der skulle statueres et eksempel, og det gik ud over Danmark. Danmark havde allieret sig ligesom under Store Nordisk Krig med russerne, og det var englænderne frygtelig bange for, så derfor så gjorde englænderne det, at de angreb København for at statuere et eksempel over for russerne, at hvis det nu var sådan, at man ikke gjorde, som englænderne sagde, så ville man også komme til Sankt Petersborg og brænde den af, som man forsøgte at brænde København af med. Så det var sådan, en, kan man sige, de første terrorbombardement af en civilbefolkning i verdenshistorien. Det var englændernes bombardement af København. I Frederikshavn fik, eller i Fladstrand fik det så den betydning, at man igen fik samlet kornskibene omkring Fladstrand og ude på reden. Problemet var så, at det der meget, meget fine forsvarssystem, man havde med Norderskanse og med skanserne ude på Dejet og med redutten her ved kanontårnet her ved Krudttårnet, så havde man jo en dækning af den nordlige havn, som var den vigtige. Men i 1806 havde man jo påbegyndt byggeriet af en havn syd for fæstningen, altså cirka der, hvor trafikhavnen den ligger i dag, eller den første havn, det er faktisk parkeringspladsen foran Hotel Jutlandia. Men det der sker, det er, at der ligger 20 i april måned 1808, der ligger der 20 skibe, kornskibe, og venter på transport til Norge, og der ror engelske soldater, de ror ind fra nogle fregatter og nogle brikker, og erobrer de 12 af de her skibe, der ligger uden for reden, uden at danskerne kan gribe ind, og simpelthen stikker af med dem. Og det var noget af et tab med at der lige pludselig forsvinder sådan 12 skibe fra den danske handelsflåde. Så det var første gang, at Fladstrand sådan kom under ild, siden der var et slag ud for Fladstrand under Store Nordiske Krig også. Men det er sådan første gang, at man kommer så tæt på, så man faktisk er inde i havnen. Det man så gør, det er så, at man bygger kanontårnet, som vi står i, det bygger man om. Det var oprindeligt, så var det et kanontårn med høj rejsning, kår for hovedet, spåntag, og så var der trægulve imellem etagerne. Det bygger man om, sådan så det kommer til at se ud, som det så gør i dag. Med de her hvælvinge, som vi står i, som vi jo nærmest skal høre, hvor det runger lidt, og det er efter den her opbygning. Samtidig lader man være med at lægge tag på igen, fordi så er man fri for, at der går ind i taget, hvis der nu bliver skudt med kanoner på taget. Så der kommer det til at stå, hele det øverste kanondæk, det kommer til at stå åbent, og det gør det indtil 1834, hvor der bliver lagt tag på igen. Men den der, den der, det angreb på Fladstrand får så den betydning, at for første gang bliver der udstationeret en flåde, en dansk flåde. Det var sådan, at Danmarks flåde var jo blevet erobret, og man var nødt til at finde på nogle andre initiativer. Man udrustede så simpelthen kanonbådsflotiljer, eller robådsflotiljer, som blev drevet frem med robåde, og der blev den nørrejyske robådsflotilje, den blev så sendt til Fladstrand for at beskytte havnen, og dermed selvfølgelig også beskytte sejladsen til Norge. Samtidig så, med at man byggede Krudttårnet om, byggede man også en ny skanse ude i Skansegade, og man fik en udkigspost på Pikkerbakken, og man fik også optiske telegrafer, så man kunne telegrafere frem og tilbage. Men det var kun lige omkring havnen, man kunne med de her robåde, kanonbåde, kunne erobre eller hvad hedder, kunne holde englænderne fra kysten med. Det var altså selve havet, når de kom udenfor og så skulle til Norge med deres korn, så var skibene nødt til at sejle for sig selv og kunne altså blive bragt op af svenske kapere, fordi i løbet af krigen der sluttede svenskerne sig til englænderne, fordi englænderne havde lovet, at hvis det var sådan, at de ville hjælpe dem mod danskerne, jamen, så ville de kunne få lov til at få hele Norge. Det var nordmændene så ikke helt inde på, og der sker så en masse omkring Norge efterfølgende. Men i første omgang bliver Norge lagt i personalunion med Sverige, og dermed så mister Nordjylland så en stor del af sin kraft, fordi det var heropfra, at man eksporterede til Norge, og det vil sige, at Aalborg gik fra at være Danmarks næststørste by til at være Danmarks femte største by, som den er i dag. Så det kom, Englandskrigen kom til at betyde utrolig meget. Den eneste by, der sådan fik der fik sådan et lille plaster på såret, det var Fladstrand, fordi Fladstrand jo fik sin havn, og der lå rigtig godt på handelsruterne. Og samtidig så forsøgte man jo også fra englændernes side op til 1848, altså op til Treårskrigen, der forsøgte man også at få lov til at bygge en nødhavn ude ved Græsholmene, sådan så at man kunne have sine skibene liggende der, sin handelsskibe, i tilfælde af dårlig vejr. Fordi det var jo den rute, der gik fra de baltiske områder og så til England, blev jo vigtigere og vigtigere op igennem 1700- og 1800-tallet. Og englænderne fik alt deres korn fra det baltiske område, indtil man fik lukket op for prærierne over i Amerika. Så derfor var det utrolig vigtigt, at man havde et sted, man kunne have en nødhavn, også for England. Det lykkedes så ikke. Det lykkedes så først i 1883 at få bygget en meget, meget stor havn ved Frederikshavn. Faktisk Danmarks næststørste havn på det tidspunkt, da den blev bygget derfra 1883 og så til 1890. Og det er ikke sket med flådens tilstedeværelse i Frederikshavn af den grund. Flåden øver sig faktisk i at komme til Frederikshavn, fordi nu er Frederikshavn jo så også, efter Englandskrigen, er den jo så også blevet købstad og under navnet Frederikshavn. Men under 1. verdenskrig for eksempel, der var man jo bange for, at tyskerne eller englænderne ville besætte Nordjylland. Derfor udstationerede man så en del af sikringsstyrken i Nordjylland, og man udstationerede også en del af flåden i Frederikshavn, sådan så at man kunne bevogte indsejlingen, og man kunne hæve den væbnede neutralitet. Og det er så det, man fortsætter med og forsøger på, når vi går til det næste skridt. Ikke? Det er så under den tyske besættelse, hvor at rent faktisk, der lå Niels Juels søsterskib, Peder Skram, lå på redden ud for Frederikshavn og havde ligget i havn i Frederikshavn op til den 9. april. Og der var det faktisk meningen, at Frederikshavn igen skulle have været en by, som skulle sikres af den danske flåde og af en sikringsstyrke, sådan som man havde gjort under 1. verdenskrig. Men tyskerne ville det anderledes, fordi tyskerne jo ville erobre Norge af hensyn til de norske fjorde. En tysk admiral, han havde jo sagt, at hvis han skulle have en chance for at holde englænderne stangen i Nordatlanten, og sørge for, at England ikke fik vareforsyninger, så skulle han have ubådsbaser, som var sikre, og det var de norske fjorde. Og så siger det tyske luftvåben jo så, at det er for at kunne erobre Norge, for at være sikre på, at vi har initiativet derop, så skal vi have jagerdækning til vores bombefly og til vores transportfly, og det kan vi kun have ved at have en mellemstation Aalborg Lufthavn, som bliver erobret ved den første faldskærmsnedkastning i Danmarks historie. Den tyske hær siger også, at vi er nødt til at skal have Frederikshavn Havn som endestation, fordi der var ikke nogen, der vidste i hvor høj grad englænderne ville holde fast i Kattegat. Kattegat og Skagerrak var jo engelsk hav, og hvis du tager på kirkegården og ser en masse, der er en masse krigsgrave, først og fremmest selvfølgelig fra Pioner, som blev sænket med 248 mand, der blev dræbt, men ellers var der utrolig mange træfninger i Kattegat og Skagerrak hele krigen igennem, hvilket også at Frederikshavn Krigskirkegård den bærer præg af med de mange tyskere, som ligger begravet op. Så der var ikke nogen, der var sikre på, at når nu at Weserübung, altså den besættelsen af Danmark og Norge, når nu den var overstået, så var der ikke nogen, der følte sig sikker på, at man kunne sikkert transportere tropper til Norge, fordi at englænderne havde så stærk en flåde. Så derfor skulle man have en havn, en sikker havn, og det blev så Frederikshavn Havn, og derfor blev det også sådan, at man byggede kystartilleristillingen i 43-44 op i bakkerne, altså det, som i dag hedder Bangs på Fort, og det var for at beskytte indsejlingen til Frederikshavn. Og som selvfølgelig en del af det, som man kalder Atlantvolden. Befæstningen, som tyskerne så bygger, bliver så overtaget direkte af den danske flåde efter besættelsen. I 1946 rykker de første styrker ind, og man får lavet det, man kalder for et koldkrigsfort, og det fungerer faktisk helt frem til 1966. Inden at fæstningen bliver til Bangs på Fort bliver nedlagt som et kystartillerifort. Det her kystartillerifort fortsætter så lidt i og med, at vi jo stadigvæk har Kattegat Marinedistrikt op i Pikkerbakken, som har farvandsovervågning. I dag der er det mere forurenende skibe, som de kigger efter derop, og lige sådan skibe, der kunne risikere at sejle ind i Storebæltsbroen. Men ellers så var det sådan, at man holdt øje med de russiske transporter frem og tilbage fra Leningrad, fordi det var jo først og fremmest den vej, som russerne var nødt til at skulle ud, det var igennem de danske bælter. Og der har vi Stevnsfortet, og der har vi Bangs på Fort, som to meget væsentlige forter til forsvar af Danmark og de danske bælter i tilfælde af, at der skulle komme en krig. Det betyder så også, at NATO's infrastruktur, den skal også holdes ved lige, og den motorvej, der så bliver til Norge, altså fordi man er jo nødt til at skal styrke den norske front, hvis det er sådan, at der kommer en krig med det gamle Sovjetunionen, jamen så var man nødt til at skulle styrke den norske front, og derfor bygger man en flådestation i Frederikshavn under NATO's infrastrukturprogram, som så bliver en væsentlig del af forbindelsen til tvillingeriget Norge igen, og så er ringen ligesom sluttet, og vi er næsten tilbage igen i middelalderen og kan tage en tur rundt en gang til.
Vi har jo stadigvæk en havn. Vi er ikke blevet så civiliseret, at vi kan klare det helt uden åbenbart at slås.
Nej, altså det kan åbenbart ikke lade sig gøre. Vi kender det jo helt tilbage fra flodkulturerne, hvor at man kæmpede om vandet, hvem der havde ret til vandet, om det var bønderne eller om det var kvægavlerne. Det er jo de samme konflikter, der ligger imellem indianer og de amerikanere, som flytter til Amerika. Det er de samme konflikter, som ligger rundt omkring. Det er også de samme konflikter, som vi kan se er ved at udvikle sig nede i den nordlige del af, altså ned omkring Tyrkiet, ned omkring Kurdistan, hvor at vandet bliver utrolig vigtigt.
Ja, men Kristensen, vi er jo blevet rigere, vi har fået mange flere ressourcer, og jeg kom til at tænke på Albert Einstein. Du lyder som ham, stenaldermanden, som han sagde, vi tænker som, selvom vi kaldte det der, så tænker vi stadigvæk som stenaldermanden.
Jamen, jeg tror, at det har han ret i. Altså, der er stadigvæk nogle instinkter, som gør, at man uværligt kommer op og slås lige meget også, hvor meget vi så underviser vores børn i konfliktløsning, og at vold ikke løser problemer. Så er der stadigvæk nogen, der også i skolerne mobber. Der er stadigvæk nogen, der skal tage imod mobningerne. Der er stadigvæk tryk og modtryk. Det er jo det samme, altså den dialektik, der er imellem, også imellem, hvis vi ser på Marx' gamle idéer omkring arbejderklassen kontra kontra borgerskabet, jamen så var det jo også tryk, der afledte modtryk, og en gang imellem så fik det jo også nogle voldelige udtryk, som vi så med den russiske revolution, eller som vi tidligere så med den franske revolution.
Det er klart, hvis folk de sulter, og hvis de bliver angrebet, så
så gør man næsten alt. Men hvis man ikke behøver at sulte, så behøver man jo ikke at tænke, at vi skal til evig tid have kriget. Ellers så er det jo ikke sket en skid med al vores teknik og videnskab og velstand.
Nej, men så længe at der er ulighed i verden, så er jeg bange for, at så vil der også være krig omkring de ressourcer, der er. Desværre tror jeg ikke på, at det vil kunne rettes op. Jeg vil tro, at hvis det var sådan, at man kunne indrette sig lidt anderledes og være med til at dele ressourcerne. Hvis vi nu ser på det europæiske projekt, hvis vi ser på EU, som jo i hvert fald har været en succes i og med, at man har holdt Tyskland og Frankrig fra hinanden, som jo har slåsset om ressourcerne omkring Rhinen, altså omkring kul og jern, det man kaldte kul- og stålunionen tilbage i 57, at man ved at lave sådan nogle ordninger rundt omkring i verden, kan minimere konflikterne og konfliktrisikoen. Men der er stadigvæk risiko for blandt andet, at folk som Osama bin Laden, det kan vi jo ikke holde for. Så længe der er nogen, der mener, at deres religion er bedre end andres religion, så vil der også opstå den her slags problemer. Så jeg tror lige meget hvordan vi tænker, så er vi nødt til at sige, jamen det her, det er en konflikt, som vi skal prøve at se efter, om vi kan beherske. Og sådan som det ser ud i dag, er vi nok nødt til at sige, jamen ved at opretholde en væbnet neutralitet, en væbnet styrke, som Danmark gjorde under 1. verdenskrig, så kan vi på den måde holde konflikten væk. Det var en strategi, der lykkedes, men ikke lykkedes i 1940, men den gjorde det i 1914. Hvad er forskellen imellem de to krige? Hvad var det for nogle ting? Så nogle af de der ting er vi nødt til at gå ind og se på som forskere. Hvis det er sådan, at vi mener, at det kan lade sig gøre at holde folk fra hinanden, at de ikke slår sig.
Men det er jo den teknologiske udvikling, man er dygtig til at slå hinanden ihjel. Det var ubådene, som tysk admiral ville have i norske fjorde. Derfor kom Danmark med i krigen, så det er destruktive kræfter, man blev så dygtig til. Der må man også kunne blive dygtig, må så man sige, socialt til at løse på problemerne. Jamen, det tænk på, at du har faktisk fat i Afghanistan allerførst, sagde dernede, der løser man problemer ved at slås. Og det gør man, at Vesten jo så også, de har jo ikke nogen langsigtede løsninger åbenbart. De bruger primitive midler meget kortsigtigt. Det er måske demokratiets problem. Politikerne, de blev valgt for 4 år af gangen. Og i USA er det vel sådan, at det er militæret, der er høj grad militærindustrielt kompleks, der støtter politikerne i det enkelte valgskredse, de har. Så vi har også nogle systemfejl, vi skal arbejde med måske, så vi kan spare militæret. Fordi vi har jo et miljøproblem, som militæret er med til at forværre ved at bruge ressourcerne, i stedet for at kunne bruge dem på andre ting. Så jeg kan forstå, at krudttårnet er sådan set, historien er relevant et stykke tid fremover.
Jamen, det er det, men nu vi snakker om det her, så kan det jo altså lade sig gøre også at kæmpe imod. Det aller sidste billede i udstillingen, det er jo faktisk et billede af den allerstørste demonstration imod NATO's beslutning om neutronbomben i Frederikshavn. Så det kan altså også lade sig gøre at kæmpe imod nogle af de her ting her. Så vi kan bare håbe på, at det kommer til at gå godt i fremtiden, og at vi kan holde konflikterne i ave, sådan så at politikerne ikke bliver nødt til at bruge det ultimative våben, altså at sætte hæren ind.
Ja, vi må håbe, at der sker fremskridt, for det jeg kan se ud fra din historie, fordi man kan jo lære meget af historien, man bare ikke helst ikke gentage den. Det er jo, at dengang var det korn og tømmer, man skulle have fordelt imellem, og så slås det om, fordi man ikke kunne finde ud af det. I dag er det så olien, der er jo ikke sådan en stor forskel.
Det har du nok ret i.
Den her udstilling, hvor I får penge til at lave sådan noget, det er alle de problemer med at få penge, det er kulturelle ting.
Jamen altså, det er ikke nogen hemmelighed. Det er Frederikshavn Havn, som har doneret midlerne til at lave den her udstilling. Og det har de gjort dels fordi, at de gerne vil være med til at vise, at flåden er velkommen i Frederikshavn som en af havnens store brugere. Og dels så selvfølgelig fordi, at det er jo havnens bygning. Museet lejer sig jo ind ganske vist meget, meget billigt, men det er havnens bygning, og havnen har så sagt, jamen, vi vil gerne være med til at støtte en udstilling heroppe, som skal vise noget om de befæstningsanlæg, der har været omkring Frederikshavn. Og det er så det, som vi så har fået lavet heroppe. Og havnen har altså doneret pengene til materialerne.
Så I altså ikke søgt penge hos Lockheed Martin, eller hvem nu, der laver våben, eller måske specielt maritime ting?
Nej. Det har vi ikke. Altså, heller ikke Denix i Jelling har vi søgt penge hos.
Terma.
Ja, det er simpelthen et spørgsmål om at vise vores historie råt for usødet, som den er. Og der er flådens tilstedeværelse i Frederikshavn, fæstningernes tilstedeværelse i omkring Frederikshavn. Det er en meget, meget væsentlig del af byens historie. Og det hænger selvfølgelig sammen med havet og beskyttelsen af den sejlads, der var på havet.
Og man skal kende sin historie for at kan styre fremtiden.
Altså, vi kan ikke styre fremtiden, men vi kan ved at udstille og fremstille fortiden, så kan vi forhåbentlig være med til at give nogle mennesker et fornuftigt forhold til deres egen historie og til den udvikling, som verden skal have fremover.
Ja, nu er der gæster. Det er dejligt at se, at der er nogen, der kommer og kigger på jeres udstilling. Så hvor lang tid er den åben her i Krudttårnet, eller Kanontårnet?
Altså, tårnet her har åbent indtil september, og så lukker vi op igen næste år til juni. Tårnet er jo mange meter tykt, og der er pivhamrende koldt om vinteren, så derfor kan vi ikke have åbent om vinteren. Det vil simpelthen koste en bondegård, eller spidsen af en jetjager, for at blive i det militære sprog, hvis det er sådan, at vi skal varme den op. Så det er en sommerforetagelse.
Men altså, det er en permanent udstilling?
Det bliver en permanent udstilling, ja.
Her i forbindelse med flådens jubilæum, hvornår er det, man afholder det? Sker der flere ting her i byen?
Den 10. august er det jo sådan, at det er jo faktisk flådens fødselsdag. Og der har vi så lavet en gruppe, som har arbejdet meget med, hvordan vi nu kan fejre flådens jubilæum i Frederikshavn. Og det er så lykkedes blandt andet igennem to åbenhusarrangementer på flådestationen, hvor man kan komme ned og se, hvordan hvad det er, der foregår i flådestationen. Det bliver i arbejdstiden, så man kan se, hvad er det egentlig for nogle ting, der kommer til der foregår dernede. Og et af de store trækpladser, det bliver jo nok sørøver i Jægeren dernede, Absalon, som er inde på det tidspunkt. Og ellers så bliver det 5 foredrag, 5 søndag aftener om flådens historie. Det starter på Norderskanse, hvor Jens Ole Christensen, som er museinspektør på Tøjhusmuseet, vil fortælle om Englandskrigen. Så rykker vi til Sæbygård, hvor Hans Munk vil fortælle noget om kanonbådskrig og kaper, fordi det var jo omkring Sæby, at meget af det foregik. Og så rykker vi tilbage til Frederikshavn. Vi rykker i Fladstrand Kirke, som jo er bygget samtidig med tårnet her, og som viser den der enorme byudvikling, der var omkring Fladstrand på det tidspunkt. Næste skridt, det bliver så Knivholt, som jo ejede hele Fladstrand på det tidspunkt, hvor der også skal være et foredrag, og de to foredrag skal jeg så tage mig af. Det sidste foredrag den 29. august på, hvad hedder det, helt mindeværdigt i dag for flåden, altså dagen for flådens sænkning, der rykker vi op på Bangsbo Fort, hvor Jens Andersen fra Hanstholm vil komme og fortælle noget om kystbefæstningens historie i Danmark. Og det hele, det bliver så krydret med musik og med sang, ud over selvfølgelig foredragene, sådan så at vi kan få noget til flere forskellige sanser, altså dels synsanserne, at vi er på de steder, hvor det foregik. Vi kan høre den musik, som blev spillet i tiderne, og vi kan høre de sange, som folk sang. Og der bliver selvfølgelig også mulighed for at selv kan få lov til at synge med.
Ja, og datoer, tider, steder, kan man finde det på en eller anden hjemmeside, hvordan?
Der, altså, det så kan man selvfølgelig gå ind på Bangsbos hjemmeside lige nu, men ellers så i løbet af en uges tid, 14 dage, så ligger der noget i postkassen til Frederikshavnerne.
Ja, og den præcise adresse, det er bare at skrive Bangsbo i Google.
Ja, det er bangsbo.com.
Ja, jeg siger mange tak til arkivar ved Bangsbo Museum, Erik S. Christensen, for din meget kyndige gennemgang af historien. Jeg er sikker på, at vi alle sammen blev meget klogere af det her, så jeg siger mange tak, så vi må vende tilbage til det her en anden gang. Tak, Erik S. Christensen.
Vi hørte her arkivar på Bangsbo Museum i Frederikshavn, Erik S. Christensen, fortælle om den danske flådes historie med et Frederikshavners perspektiv.